Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedeljak je 1. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Dojave o postavljenim bombama u sudovima u Podgorici lažne. Bačena eksplozivna naprava na kuću sarajevskog načelnika Irfana Čengića. Hamas potvrdio da se izraelska vojska povukla iz bolnice Al-Shifa, pronađeni leševi. Sestra lidera Hamasa uhapšena u Izraelu u sklopu istrage o terorizmu. Njemačka legalizovala rekreativnu upotrebu kanabisa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. U Crnoj Gori zabilježene izuzetno visoke temperature za ovo doba godine. Evo šta neki od građana kažu na pitanje da li je neuobičajeno toplo vrijeme uticalo na njihovo zdravlje.
Mene utiču, ja evo jedva dišem, ne mogu da govorim, ne mogu da dišem. To je nenormalno, jer je visoko za ovo doba godine. Šta se ovo događa? I imate osjećaj kao da nešto vas ozgo pritiska, razumijete?
Ja još uvijek više volim da se znojim nego da drhtim. To je moje pravilo uvijek bilo. Bolje je uvijek da se malo oznoji nego da drhti.
U Mostu Radija Slobodna Evropa je razgovarano o tome kakve su šanse opozicije u Srbiji na ponovljenim izborima u Beogradu. Odgovaraju profesori Dušan Spasojević i Oliver Tošković.
Znajući kako SNS vlada i kako im je važno da kontrolišu sve od predsjednika do mjesne zajednice, pretpostavljam da bi nas to uvelo u političku krizu koja bi vjerojatno trajala do Vučićevog pada.
Naravno, to bi bio svakako težak udarac za Srpsku naprednu stranku. U Beogradu su značajne financije i investicije i zapravo bi dobar deo funkcionera SNS-a ostao bez svojih apanaža.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dojave o bombama u zgradama Vrhovnog, Apelacionog, Višeg i Osnovnog suda u Podgorici bile su lažne. Zaposleni su bili evakuisani, a nakon policijske provjere vratili su se na radna mjesta. Dijete iz Bara, koje je oboljelo od malih boginja, u dobrom je stanju i niko od kontakata oboljelog nije dobilo simptome te bolesti, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Dragan Laušević za Vijesti. U Crnoj Gori je prošle sedmice registrovan prvi slučaj oboljevanja od malih boginja, a oboljelo dijete od 8 godina nije vakcinisano. Infekcija je importovana iz Sarajeva, gdje je na sportskom takmičenju boravila grupa od 60 djece i 10 trenera. Na kuću sarajevskog načelnika Stari grad Irfana Čengića je u ponedjeljak rano ujutru bačena eksplozivna naprava. Ovo je potvrdila za Radio Slobodna Evropa portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Uviđaj je u toku i još nema novih detalja u vezi sa ovim slučajem. Na Instagram nalogu načelnik opštine Stari grad je napisao da je ovo nastavak prijetnji koje ima kao izabrani zvaničnik da prestane da sprovodi zakone, odluke, nalaze, revizije, inspektora, tužiloštva, kako bi oni mogli, kako je rekao, da nastave da zloupotrebljavaju opštinske resurse.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo je u ponedjeljak da je izraelska vojska povukla tenkove i vozila iz bolnice Al-Shifa, najveće bolnice na opkoljenoj palestinskoj teritoriji, gdje je prije dvije nedjelje pokrenula vojnu operaciju. Novinar AFP-a i očevici na licu mjesta vidjeli su tenkove i vojna vozila kako napuštaju bolnički kompleks. Desetine leševa, od kojih su neka u stanju raspadanja, pronađeni su oko bolnice, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja palestinskog Hamasa, organizacije koju su Sjedinjene Države i Evropska unija proglasile terorističkom. Izraelska vojska se povukla iz medicinskog kompleksa Al-Shifa nakon što je zapalila zgrade i potpuno ih stavila van funkcije, navelo je ministarstvo i dodalo da su oštećene i zgrade koje ga okružuju. Izraelska policija saopštila je u ponedjeljak da je uhapsila sestru lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hunija u Izraelu, gdje ona živi u sklopu istrage o terorizmu koju vode policija i služba za unutrašnju bezbjednost. Sabah Abdel Salam Hanije, koja ima izraelsko državljanstvo, osumnjičena je da ima kontakte sa agentima Hamasa i da je posticala i podržavala terorističke akte u Izraelu, rekao je neimenovani portparol izraelske policije, prenosi AFP. Tokom pretresa kuće osumnjičene u Tel Ševi, na jugu zemlje, policija je navela da je otkrila dokumente, telefone i dokaze koji pokazuju da je povezana sa izvršenjem teških krivičnih djela protiv bezbjednosti države Izrael. Iran je upozorio Rusiju na mogućnost velike terorističke operacije na njenom tlu uoči prošlomjesečnog masakra u koncertnoj dvorani u blizini Moskve, javlja novinska agencija Reuters, pozivajući se na tri izvora. U najsmrtonosnijem napadu u Rusiji u posljednjih 20 godina grupa naoružanih muškaraca otvorila je vatru iz automatskog oružja na posjetioce koncerta 22. marta u Krokus City Hallu, usmrtivši najmanje 144 osobe. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država Horasan, koja je označena kao teroristička organizacija. Danima prije napada u Rusiji, Teheran je podijelio sa Moskvom informacije o mogućem velikom terorističkom napadu unutar Rusije, do kojih je došlo tokom ispitivanja uhapšenih u vezi sa smrtonosnim bombaškim napadima u Iranu, rekao je jedan od izvora. Njemačka je u ponedjeljak postala najveća zemlja Evropske unije koja je legalizovala rekreativnu upotrebu kanabisa, uprkos prigovorima opozicionih političara i medicinskih udruženja. Prema zakonu, osobama starijim od 18 godina sada je dozvoljeno posjedovanje 25 grama sušenog kanabisa i uzgajanje do 3 biljke marihuane kod kuće. Ove promjene nastavljaju Njemačku među zemlje sa liberalnijim zakonom o kanabisu u Europi, uz Maltu i Luksemburg, koji su legalizovali rekreativnu upotrebu 2021. i 2023. godine. Holandija, poznata po svom popustljivom stavu prema drogi, posljednjih godina je zauzela stroži pristup u borbi protiv turizma kanabisa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najprije idemo u Srbiju, gdje je sedmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala 26. marta u Banjskom polju kod Bora na istoku Srbije. U istragu o njenom nestanku uključila se i austrijska policija. Nakon što se pojavio snimak iz Beča na kojem su dvije žene sa djevojčicom koja podsjeća na Danku, detalje donosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Bora, Branko Pešić.
Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je 26. marta nestala u naselju Banjsko polje kod Bora, se nastavlja. Helikopteri MUP-a nadletali su u širu oblast mesta nestanka djevojčice. Specijalistički timovi MUP-a pretražili su u petak okolinu kuće, tunel, podzemne kanale, šahte i šume. Međutim, nisu pronašli nikakve tragove koji bi ukazali na to da se djevojčica tu nalazila. U međuvremenu pojavio se video snimak iz Beča na kom se vide dve žene sa djevojčicom koja podsjeća na nestalu Danku Ilić. Ambasada Srbije u Beču objavila je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova molbu da ukoliko neko na teritoriji Austrije prepozna nestalu djevojčicu, odmah javi ministarstvima unutrašnjih poslova Srbije ili Austrije. Dodali su da je policija Srbije u noći 31. marta kontaktirala austrijsku policiju i Evropskoj policijskoj službi Europol, poslala snimak i podatke u vezi sa slučajem Danke Ilić. Potragu za devojčicom je objavila i Međunarodna policijska organizacija Interpol. Na sajtu Interpola 31. marta objavljena je njena fotografija i opisani su karakteristični detalji njenog izgleda. Svi koji imaju bilo kakve informacije o njoj pozvani su da se jave Interpolu. Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, tu informaciju je 31. marta podelio na društvenim mrežama, navodeći da se radi o takozvanoj žutoj poternici. Interpol na sajtu navodi da je žuta poternica obaveštenje koje izdaje da bi se pomoglo u pronalaženju nestalih osoba, često maloletnih, ili u identifikaciji osoba koje ne mogu da se identifikuju. Iz Bora za Radio Slobodna Evropa, Branko Pešić.
slobodnaevropa.org.
Neuobičajeno toplo vrijeme može da negativno utiče na osobe sa hroničnim i kardiovaskularnim oboljenjima, kaže za Radio Slobodna Evropa ljekar opšte prakse Bogdan Lažetić. On podsjeća da je neophodno da se dnevno pije oko 2 litra tečnosti, da ne treba se izlagati suncu u periodu od 12 do 14 sati, te da se izbjegava previše masna hrana.
Neobičajno vrijeme, vremenske prilike, vidimo kako koja godina prolazi da je nekako temperatura ili bar subjektivni doživljaj temperature sve, da tako kažem, teže podnošljiviji, pogotovo što svake godine i Svjetska zdravstvena organizacija potvrđuje da raste zbog efekta staklene bašte temperatura čitave zemlje. I to vidimo i na našim pacijentima, pogotovo ljudima koji imaju kardiovaskularna oboljenja. Naime, svima je jako dobro poznato da je neophodno da se u toplim danima rehidriramo, da unosimo dovoljno tečnosti. U prosjeku se smatra da je potrebno jednoj odrasloj osobi težine otprilike 75 kg da unese makar 2 litra tečnosti, što nažalost ovdje u ordinaciji vidimo da mnogi pacijenti, pogotovo naši stariji sugrađani, ne rade. Ono što svake godine, a možete primijetiti da je uvela to i meteorološka služba i na vijestima obavještava često meteo alarmom, uslove kakvi su, i preporučujemo svima, pogotovo starijim pacijentima, da u periodu od 12 do 2 najčešće, kad su najveće temperature, se ne izlazi napolje. Također bih savjetovao svim građanima da se ne izlažu suncu u prevelikim količinama, odnosno otprilike da to bude izlaganje od 4 do 6 sati dnevno najviše, pogotovo što nam vrlo dobro da je ozonski omotač sve tanji i česte su oboljenja kože. Također prilikom znojenja ne gubimo samo tečnost, već i jako bitne elektrolite za naš organizam, tako da je preporučljivo i da se zdravo hranimo, da to ne bude hrana koja je teška za želudac, znači da se izbjegava previše masna hrana, a da se što više unosi voća i povrća koje će nam obezbijediti dovoljno minerala i vitamina i naravno već pomenuh tih elektrolita, a sa druge strane preko voća i povrća unosimo i dosta tečnosti.
Bio je to ljekar opšte prakse Bogdan Lažetić. A pitali smo i neke od građana Budve da li i kako na njih utiče neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine.
Sjećate li vi da ovo vrijeme utiče na vaše zdravlje? Neuobičajeno toplo za ovo doba?
Pa normalno da utiče, vjerovatno, a pogotovo za one osobe koje imaju nekih problema.
Da, i sad sam upravo rekla da jedva hodam koliko je vruće već u ovo doba i dana i godine.
Znači utiče na vaše
zdravlje? Utiče, da. Da, jako. Zato što inače imam bronhijalnu astmu i osjećam pritisak u grudima. Zato što je velika vlažnost u vazduhu i mnogo teže mogu da funkcionišem i dišem i da se te pore rastvore kad je sve čisto, kad nema vlage, kad je normalna temperatura i sve.
Je li vam smeta ova neuobičajena toplota za ovo doba godine?
Ne smeta mi puno, ali malo je ono, u nekom periodu dana mi zasmeta kad je veća vrućina. Inače, starijim ljudima treba više toplote. Morate se li bolje obući ili nešto i tako.
Osjećate li da ove temperature utiču na vaše zdravlje?
Mene utiču, ja jedva dišem, ne mogu da govorim. Ne mogu da dišem, ovo je nenormalno. Idem svaki dan u šetnju, ali 2-3 dana vrlo teško. Jer visoko za ovo doba godine, šta se ovo događa, i imate osjećaj kao da nešto vas ozgo pritiska, razumijete? Neka magla, neka sumaglica, ovo nije normalno. Ono bi trebalo da je čistina, vedrina, razumijete ovo? Nije mi jasno.
A kad je ovako topao dan, što preduzimate?
Pa pijem većinu limunade, čajeve, više ležim, eto.
Što više tečnosti?
Ja. I ležim. Evo ovako, ja ću se ići sad do 12 šetnju, 12 do 2, onda ću nešto da ručam i onda opet i tako.
Pa zavisi kako kad. Ja još uvijek više volim da se znojim nego da drhtim. to je moje pravilo uvijek bilo. To je to.
Znači vama zapravo odgovara globalno zatopljenje?
Odgovara. Bolje je. Bolje je uvijek i za svakog. Da se malo oznoji nego da drhti. Jer kad drhtiš dobiješ i bolest, a onako oznojiš se, napiješ se vode, ladovina, tamo, vamo,
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa saopštilo je u ponedjeljak da je izraelska vojska povukla tenkove i vozila iz bolnice Al-Shifa, najveće bolnice na opkoljenoj palestinskoj teritoriji, gdje je prije dvije nedjelje pokrenula vojnu operaciju. Izraelska policija je pak saopštila da je uhapsila sestru lidera Hamasa Ismaila Hanija u Izraelu gdje ona živi u sklopu istrage o terorizmu koju vode policija i služba za unutrašnju bezbjednost. Detaljnije u prilogu Nevene Bogdanović.
Pustoš i ruševine. To je ostalo nakon povlačenja izraelske vojske iz bolnice Al-Shifa, najveće u pojasu Gaze, prenala agencija Reuters. Stotine meštana se okupilo oko bolnice kako bi vidjeli štetu koja je nastala.
Pustili su vrlo malu količinu hrane koja nije bila dovoljna. Bilo nas je 150 pacijenata i 50 članova medicinskog osoblja. Hrane uopšte nije bilo dovoljno. Bez lečenja, bez lekova, bez ičega i bombardovanje 24 sata. Bez sna, samo strah i briga. Čekali smo da izraelske trupe odu, nisu otišli do danas. 15 dana u takvom stanju.
Svedoči u izjavi za Reuters o danima pod opsadom jedna od pacijenata u bolnici, Bara Al-Shawish. Ministarstvo zdravlja Gaze pod kontrolom Hamasa, pokreta koji su SAD i Evropska unija označile terorističkim, saopštilo je da se izraelska vojska iz Al-Shife povukla nakon što je zapalila zgrade u okviru bolničkog kompleksa i time bolnicu praktično stavila potpuno van funkcije.
Kao što vidite, razaranje je veliko u kompleksu Shifa. Veliki je broj mučenika. Evakuacija pacijenata je u toku. Naš prvi plan je da evakuišemo pacijente iz Al-Shife, čiji su životi bili zaštićeni dok su izraelske snage bile u bazi Al-Shifa. Sada ćemo premestiti bolesne i ranjene iz Al-Shife u baptističku bolnicu koja je jedina u pojasu Gaze pruža usluge pacijentima.
Izjavio je za Reuters Hussein Muhasein, jedan od lekara. Izrael tvrdi da Hamas koristi bolnice kao sklonište, što medicinsko osoblje i Hamas negiraju. Izrael je operaciju u bolnici Al-Shifa pokrenuo 18. marta. Šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je u nedelju da je 21 pacijent u toj bolnici preminuo od početka izraelske operacije. Prema njegovim rečima, u bolnici je ostalo 107 pacijenata, među kojima je četvoro dece. Dom je 28 osoba u kritičnom stanju. U međuvremenu, izraelska policija saopštila je da je uhapsila sestru lidera palestinskog pokreta Hamas Ismaila Hanija u Izraelu gde ona živi. U sklopu istrage o terorizmu koju sprovode policija i služba za unutrašnju bezbednost Shin Bet. 58-godišnja Abdel Salam Hanije, koja ima izraelsko državljanstvo, osumnjičena je da ima kontakte s agentima Hamasa i da je podsticala i podržavala terorističke akte u Izraelu, rekao je neimenovani portparol izraelske policije preneo AFP. Tokom pretresa kuće osumnjičene u Tel Shefi na jugu zemlje, policija je navela da je otkrila dokumente, telefone i, kako su rekli, dokaze koji ukazuju na to da je povezana sa izvršenjem teških krivičnih dela protiv bezbednosti države Izrael.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Razgovaralo se i o tome zašto vladajuća stranka uoči beogradskih izbora sve više vodi kampanju na nacionalnim pitanjima, pa njeni visoki funkcioneri šalju poruku da se Srbija i Kosovo brane na izborima u Beogradu, a Vučić plaši narod ratom, kao i o tome šta bi se desilo da Vučić izgubi Beograd, da li bi se mogao održati na vlasti, kao što je to pošlo za rukom turskom predsjedniku Erdoganu i mađarskom premijeru Orbanu nakon gubitka glavnih gradova, ili bi to bio početak njegovog pada. pripremio Omer Karabeg.
Gospodine Toškoviću, jedna od najvažnijih primjedbi kancelarije OSCE-a bila je da je predsjednik imao dominantnu ulogu na decembarskim izborima. To se odnosi na činjenicu da je Vučić bio nosilac svih lista Srpske napredne stranke, iako bi kao predsjednik države morao se ponašati nepristrasno. Mislite li da će Vučić od toga odustati na ponovljenim beogradskim izborima? Jer ako bi odustao, to bi otvorilo vrata za pobjedu opozicije.
Ja sam čak ubeđen ne da bi otvorilo vrata, nego bi to bilo skoro sigurna pobjeda opozicije i mislim da je to stvar od koje će on posljednje odustati. Ali naravno da bi od toga trebalo da odustane, jer je zapravo to neustavno ponašanje predsjednika Republike. Dakle, i po zakonu o predsjedniku i po ustavu, po raznim članovima, on ne bi trebalo da bude nosilac liste ili da lista nosi njegovo ime. Ono što je ovdje još gore, da ovo su lokalni izbori, on više nije ni predsjednik stranke i ne bi smio da učestvuje tu. Međutim, svima je jasno, kao što je on na onom skupu poručio s celom članstvu Srpske napredne stranke, da ako njega nema na listi, da oni gube i ja mislim da će oni to posljednje popustiti.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da će Vučić opet biti na listi Srpske napredne stranke na beogradskim izborima, jer evo sad imamo hrvatski primjer gdje je Ustavni sud reagovao i zabranio je Milanoviću, koji je predsjednik Hrvatske, da bude na listi tamošnje socijaldemokratske stranke i on onda neće biti. Ustavni sud je reagovao, u Srbiji ne reaguje.
Da, problem je recimo što Ustavni sud još uvijek nije reagovao na žalbe opozicije, a prošlo je od toga jako puno vremena. E sad, hrvatski slučaj, samo i to da se dotakne, nije identičan, zato što imaju član Ustava koji eksplicitno zabranjuje takvu situaciju. Što se tiče Srbije, meni se čini se da je pojačavanje nekih nacionalnih tema zapravo ono što je njihov plan. Pošto je teško, naravno, da predsjednik države trči lokalnu trku, pa makar i na nivou Beograda, onda pretpostavljam da će ta kampanja zapravo izgledati kao kampanja na nacionalnim izborima i da će beogradske teme, a verovatno kasnije ove lokalne teme na izborima koji slede par mjeseci kasnije, se truditi da pokriju nekim velikim nacionalnim događajima kakvih, hvala Bogu, u Srbiji uvek dovoljno ima. Tako da mi je to taktika koju oni pokušavaju da urade, da na neki način nacionalizuju te izbore, što bi onda tematski omogućilo Vučiću da bude još prisutniji u javnosti i da onda pokrije ove izbore. To ne vidimo samo u slučaju Beograda, to recimo jako dobro vidimo i u slučaju Novog Sada, gdje se odjednom pokreću neke teme koje nadilaze lokalnu politiku. Tu mislim i na pitanje izgradnje crkve na Štrandu, odnosno na Limanu, ali i napade na profesora Gruhonjića, koji zapravo onda mobilišu desničarsko biračko telo vlasti i otežavaju opoziciji njihovo delovanje.
Gospodine Spasoviću, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd? Da li bi to bio početak njegovog pada? Mada smo vidjeli da je Orban izgubio Budimpeštu, a Erdogan Istanbul i Ankaru, pa to nije previše poljuljalo njihovu vlast.
Mislim da bi to bio izuzetan podsticaj opoziciji i da bi bio značajan udarac za Vučića. I sad da je Vučić malo drugačiji, on bi verovatno mogao da nađe način da podnese taj poraz, kao što su ga podneli Erdogan i Orban. Ali mi se čini da, znajući to kako SNS vlada i kako im je važno da kontrolišu sve od predsjednika do mjesne zajednice, pretpostavljam da bi nas to uvelo u političku krizu koja bi vjerojatno trajala do Vučićevog pada. Ništa nam do sad nije govorilo da bi oni bili u stanju da prihvate neki ozbiljni poraz, da iz toga nešto nauči, da se pomire s tim. Ali mislim da će se neki od tih poraza desiti vrlo uskoro, pa ćemo imati priliku i da vidimo i kako će opozicija iskoristiti taj politički kapital koji će steći.
Gospodine Toškoviću, da i vas upitam, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd?
To bi pre svega bio značajan politički kapital za opoziciju. Kada dobijete takav politički kapital, to je onda nešto gdje možete da napredujete jako. Naravno, to bi bio svakako težak udarac za Srpsku naprednu stranku. U Beogradu su značajne financije i investicije i zapravo bi dobar deo funkcionera SNS-a ostao bez svojih apanaža. To bi bio i politički, ali i znatan financijski interesni udarac na SNS. A mislim da je to jedan od vrlo, vrlo značajnih motiva funkcionisanja Srpske napredne stranke. i to bi istovremeno predstavljalo značajnu dobit za opoziciju. Ako bi SNS ostao bez vlasti u tim velikim gradovima, ja verujem da bi to vrlo brzo dovelo do pada vlade, jer kad moć krene da se krnji, jer mi vidimo da SNS od kako je došao na vlast, maltene je u svakoj mesnoj zajednici, u svakoj lokalnoj seoskoj školi gleda da postavi svoje ljude da bi kontrolisao sve, jer je svestan da jedino tako može da vlada. Naravno, uz tu jednu opomenu da i ako se dobije Beograd, Novi Sad ili Niš, da ne treba se opustiti sutradan, jer će oni naći način da uzvrate, o tome moramo svi da vodimo račun.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg. Širi razgovor pročitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I na kraju idemo u Kragujevac, gdje je prije 6 mjeseci otvoren prvi muzej bicikala i pop kulture, 20 cola. U ovom dijelu Evrope muzej ima 5 kolekcija sa oko 1000 artefakata različitog porijekla, namjene, dizajna i vrijednosti, među kojima je i 45 bicikala. Opširni je Branko Vučković.
Muzej bicikala i pop kulture 20 cola, koji je osnovao kragujevački fotograf, dizajner i kolekcionar Marko Stamatović, ima 5 kolekcija za igračke, video igre, stripove, muziku i najatraktivniju i najvažniju biciklističku kolekciju od 45 bicikala proizvedenih u Evropi i Americi, koje je Stamatović odabrao za prvu postavku.
Od stranih bicikla to su najviše zastupljeni njemački bicikli, austrijski bicikli, KTM, Kepler, iz Engleske, iz Švedske, iz Bugarske, iz Rumije. Što se tiče nekih marki koje su sa strane, većina su američki bicikli, većina su to Schwinn.
Među njima se nalaze i modeli iz 4 najveće fabrike bivše Jugoslavije, koje su 60. godina prošlog veka proizvodile preko 500 000 bicikala godišnje.
Iz stare Jugoslavije su bile 4 kompanije, slovenački Tomos, slovenački Rog, Sarajevski Unis i Subotički Partizan. Od svih tih firmi, od svih tih fabrika, imamo, kažemo, dele sve sata 4 proizvođača koje su nekad bila, ono, kažemo, najbitnija u stari Jugoslaviji.
Stariji posetioci u muzeju će pronaći delove svog zaboravljenog djetinjstva i mladosti, u kome je bicikl bio stvar prestiža i privilegija bogatijih slojeva društva, dok će se mladi suočiti sa vremenom kada nije bilo mobilnih telefona i društvenih mreža i sa njima potpuno nepoznatim tehnologijama poput klasičnog telefona sa brojčanikom.
Kad smo postavili takav jedan telefon, klinci nisu znali čemu služi. Znači, nisu znali čemu služi brojčanik, nisu znali čemu služi VHS kaseta, preznam, VHS kaseta su mislili da je knjiga. Dosta njih nimalo pojma čemu služi gramofon, čemu služi kasetofon. Rebus je bio čeka vide Walkman, na primjer.
Većina izloženih eksponata je bila odbačena i zaboravljena, ali ih je Stamatović, zahvaljujući prijateljima i poznanicima, pronalazio širom Srbije, otkupljivao i zahvaljujući svojim raznovrsnim zaranskim znanjima, vraćao im stari sjaj.
To je stara priča, oglasi buljacijo, podnevno buljacijo dalje do Svigidina. Znači, obično normalno poklanjaju, neki komade dobijemo, neki komade otkupimo. Nalazili smo ih po njivama, po podrumima, po tavanima. Jedan od najvrednijih komada u muzeju Itera, bicikl je rađen u Kukušimšu, u jednom selu blizu Kragujevca ovdje.
Mlađi posjetioci obično pitaju zbog čega muzej nosi naziv 22 cola, a odgovor je jednostavan. 22 cola ili inča je najčešća dimenzija točkova bicikla. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom za kraj vijesti dana. Dojave o postavljenim bombama u sudovima u Podgorici lažne. Bačena eksplozivna naprava na kuću sarajevskog načelnika Irfana Čengića. Hamas potvrdio da se izraelska vojska povukla iz bolnice Al-Shifa, pronađeni leševi. Sestra lidera Hamasa uhapšena u Izraelu u sklopu istrage o terorizmu. Njemačka legalizovala rekreativnu upotrebu kanabisa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.